1995. aastal taas Hiiumaal. 1995. aastal kutsuti mind Hiiumaale äratuskoosolekuid pidama juba enne põllutööde algust, aprillis ja mais. Need päevad olid täis tihedaid tegevusi. Äratus sisulisi teenistusi peeti igas Hiiumaa palvemajas. Baptisti kogudused tegid koostööd ja viisid hea sõnumi igasse piirkonda. Mõned inimesed said päästetud, teised kogesid püha vaimu võidmist ja uut julgust edasi võitlemiseks. Võib-olla ei oska me täna õieti hinnata vaimuliku töö tähendust, aga igavikus näeme tulemust. Hiiumaalt lahkudes viibisin mai keskel Jumala teenistusel Lihulas. Üks ema vajas eestpalvet, Jumal andis talle rahu südamesse. Pärast Lihulat kõnelesin Pärnu Immanueli koguduses ning päev hiljem Tallinnas EKP liidu juhatuse koosolekul. Tallinna tänaval kohtasin kolme Rootsi mereväe ohvitseri, kes juhtisid linna sadama ümbruse puhastamist. Vestlesin nendega päris kaua, sest olin ju ka ise Rootsi sõjaväes teeninud. Tundsime, nagu oleksime ametivennad. Pühapäeva hommikune teenistus toimus Oleviste kirikus. Esimese kõne pidas pastor Mehis Metsala. Mulle jäi lühem kõne koos palvega. Vanem pastor Merilo ulatas kirjaliku palvesoovid ja ma juhatasin koguduse ühispalvesse. See oli sügav palve ja puudutas kõiki osalejaid. Saime kõik õnnistatud. Otsustasin, et selle aastane Oleviste teenistus jääb mul viimaseks, olin kõnelenud juba ligi 40 korda. Jõudsin vaevalt kõnetoolist alla tulla, kui mulle tuli kiirustades järele Asta Erin, ehk liige, kes tahtis rääkida. Tema õde Vaike oli Hiiul haiglas ja soovis, et ma tuleksin teda külastama. Samal pühapäeval ma kahjuks haiglasse ei jõudnud. Viimsis toimus palvemaja juurde ehitusele nurgakivi panemine ning pidin seal kõnelema. Pärast osalesin Tallinna nelipühi koguduse Jumala teenistusel Sakala keskuses, ütlesin seal edasi tervitused ja õnnistussoovid. Alles järgmisel päeval läksin Hiiule onkoloogia haiglasse. Ma ei teadnud, mis mind seal ees ootab. Kui lugesin piiblit, sain kinnituseks järgmise kirjakoha. Kui ma ka kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Psalm 23, psalm 4. Haiglasse jõudes tervitasin Vaiket ja me vestlasime igapäeva asjadest. Siis küsis Vaike, ei tea, miks Jumal on mind sellisesse olukorda pannud. Vastasin ta küsimusele lihtsalt nii. Kui me paneme Jumala oma raskuste keskele, on meil kergem koormat kanda. Lugesin piiblist mõned salmid haigele kinnituseks ja palvetasime ühes koos. Usaldasin kalli usuõe ja pastori abikaasa Jumala hoole alla. Vaike näetas käega seina poole ja ütles, et seal viimases voodis on veel üks hiidlane. Läksin selle voodi juurde, tervitasin haiget ja ütlesin oma nime. Virve rääkis lühidalt haigusest, et arstid teda enam aidata ei saa ja ta peab minema kodusele ravile. Valu pisarais lisas ta öeldule juurde, et tema südamepiinad on valusamad kui haigus. Seda kuuldes sain pisut mõttesse ja ütlesin, et mõne minuti pärast tal enam südamepiinu ei ole. Virve mõtiskles ja küsis, aga kuidas? Võtsin piibli ja lugesin salmi esimese Johannese kirjast, peatükk 1 ja salm 9. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustev ja õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigist ülekohtust. Kas sa oled oma elu jooksul patu teinud? Küsisin pärast kirjakoha lugemist. Olen küll patustanud, kuid suuri patte ma ei tea, et oleksin teinud. Jumal on kuulnud, et oled oma patud üles tunnistanud. Loetud sõnakohaselt oled nendest vaba. Nüüd palvetame ja täname Jumalat. Meie palve oli lühike ja siiras. Soovisin Virvele rohket Jumala õnnistust ning eemaldusin voodi juurest. Korraga kuulsin, kuidas Virve hakkas valju häälega Jumalat kiitma ja tänama. Ta tõstis oma lahjad käed taeva poole ja hüüdis, kõik mu südamepiinad on kadunud. Selle asemel tunnen rahu oma hingest. Virve sai päästetud. Kohe pärast seda tahtis veel üks haige minuga rääkida. Ta pidi järgmisel päeval lõikusele minema ja tahtis, et ma õnnistaksin teda, kuigi ta oli teist usku. On olemas ainult üks usk. Usk Jumalasse, ütlesin. Lugesin sama kirjakoha, mille olin Virvele lugenud. Küsisin samuti, kas ta on pattu teinud. Ta vastas jaatavalt. Siis palvetasime koos. Hoidsin tema kätt ja tundsin, kuidas ta kogu hingest kaasa palus. Ütlesin, et Jumal kuulis meid ja ta elu on Jumala käes. Andsin naisele lahkudes oma nimega visiitkaardi. Sain ainult paar sammu kõrval astuda, kui minu juurde tuli vene keelt rääkiv naine. Otsisin kedagi, kes oskaks mulle tõlkida. Ühel haigel oli vene keelt oskav külaline. Rääkisin tema vahendusel seda sama, mida olin varem teistele haigetele rääkinud. Palvetasime koos ja vene naise murelik pale läis ärama. Astusin veel paar sammu uksele lähemale. Palati uks oli lahti ja sisse astus haige teisest palatist. Ka tema soovis eestpalvet. Ta sai üsna hästi eesti keelest aru. Lugesin jälle sama kirja koha ja palvetasime. Ta läks oma palatisse tagasi kerge südame ja rõõmse näoga. Olin kindel, et Jumal oli selle kõik niimoodi korraldanud. Läksin vaike juurde tagasi. Nüüd saame küll aru, miks Jumal sind siia saatis. Selle lühikese aja pärast leidsid peale sinu kalli sõde veel 4 inimest Jumala rahu. 2 päeva pärast Hiiu onkoloogia haigla külastamist sõitsin Vancouverisse. Umbes 3 kuu pärast helistasin vaikele koju Kärdlasse. Ta oli rõõmus, et tema peale mõtlesin ja lisas, et virve on jõudnud taevasse. Mitte kaua pärast seda kõnet lahkus ka vaike meie keskelt. Kui tähtis see on, et olema valmis siit maailmast lahkuma. Siin juures meenuvad Hans Mirka poolt loodud laulusõnad. Meie elu on rohusarnane, täna õitseb homme närtsita. Iga päev ja tund, milles elame, surmavikat võib meid lõigata. See laul on siis võidulaulude laulikus number 363. Mul on selline komme, et inimesi kodus või haiglas külastades tahan nendega võimaluse korral alati koos palvetada. Neid juhtumeid on mitmeid, kus järgmine kord tagasi minnes on inimesed siit ilmast lahkunud. Kärdla gümnaasiumise päevilt sai nendel eluaegse sõbra. Vahepealselt mitu aastakümmet, kui meil polnud võimalus kohtuda, ei nõrgendunud lugupidamist teineteise vastu. Kohtusime minu reiside ajal Kärdlas, palade surnuaia pühadel ja palade palvemajas, kus see sama ustav sõber Ervin käis minu jutlusi kuulamas. 2005. aastal tabas Ervinit raske haigus. Ta kutsus mind enda koju, et enne minu tagasisõitu Kanadasse veel rääkida. Palvetasime ühes koos, et ta saaks Jumala lapseks. Ervini nägu läis ärama, andsime teineteisele jälle nägemislootuses kätt ja usaldasime endid Jumala hooleks. Aasta hiljem, taas palade surna ja pühal olles, ütles palade priikoguduse pastor N. Veevo, et Ervin Norgan suri varsti pärast meie kohtumist ning puhkab nüüd Kassari surnuaial. Perekond Heinma. Lähenema mõtetes mõnikümmend aastat tagasi. Meie külas toimusid inimeste kodudes äratuskoosolekud, kus ei olnud puudu mitte inimestest, vaid istekohtadest. Peamiselt kõnelesid kohalikud vennad. Liine ja Johannes Heinma kodu oli koosolekuteks alati avatud. Nad olid sügavalt usklikud ja kindlameelsed inimesed, kes olid mulle suureks eeskujuks. Minu igatsus oli saada nende sarnaseks. Liinel ja Johannesel oli mitu last, mina sain sõbraks nende poja Arnoldiga. Kutsusime teda Arnoks. Soovisin, et ta saaks usklikuks, nagu ka mina olin. Püüdsin teda armastuses võita Jumalale. Sõda lahutas meid pikaks ajaks. Kohtusime 1979. aastal Oleviste kirikus. Arno ütles, et mina olin ta Jumala juurde juhtinud. Muidugi olime koos teiste Hiiuma vendadega rõõmsad taas kohtumise üle. Esimene koosolek 1991. aastal Arnoldi kodus oli rahvarohke. Kohtasin seal Arnold õde Alindet ning oma kunagis kooli õde Larissa Treimanni. Vestlesin ja palvetasin koos nendega. See oli meie ainuke kohtumine, sest mõlemad surid varakult. Arnold oli õnnelik. Pidasime tema kodus Jumala teenistusi ja issanda surma mälestamist igal aastal. Pärast abikaasa surma oli Arnold palju võitlusi. Viimati külastasin Arnold 2007. aastal Hiiuma haiglas. Lugesin talle Jumala sõna ja palvetasime ühes koos. Sellel hetkel ei osanud me kumbki arvata, et juba mõne päeva pärast on ta meie hulgast lahkunud. Matuse talitus peeti pastor Enno Tuuliku poolt Hilleste palvemajas. See oli inimesi pilgeni täis. Peale pastor Tuulikut kõnelesime mina ja pastor Enn Veevo. Ma ei olnud kunagi varem Hilleste palvemajas nii suurel ja pühalikul talitusel osalenud. Nüüd puhkab mu hea naabripoiss, sõber ja koolivend, jutlustaja Arnold Heinma Pühaleppa kalmistul. Tapal. Igal aastal Eestimaa kogudusi külastades olen leidnud suurepärase vastuvõttu täditütre kodus Mustamäel. Sealt oleme teinud välja sõita paljudesse linnadesse ja küladesse. Vello Tingas on olnud hea ja ustav autojuht Oleviste kogudusele ja loomulikult minule. Kuna Tingaste suvetalu asub Tapal, olen peavarju leidnud ka Tapa baptisti koguduse majas. Sealt on missioni reisid toimunud päris laialdased mitme koguduse juurde. Olen osa võtnud ka Tapa metodisti koguduse tööst. 1995. aasta 24. juuli hommikul toimus Viimsis Jumala teenistus ja juba sama päeva õhtul osalesin koosolekul Tapal. Seal teenis külalistena Norra missioni grupp. Nende noorte laulud ja tunnistused olid sütitavad. Kõnelesin eesti keeles, kuid Norra noortele edastasin oma mõtteid rootsi keeles. Noortegruppi õhtune koosviibimine toimus pastor Toomas Kivisilla kodus. Järgmisel päeval kiirustasin rongiga Olevistesse, et salvestada Pereraadio Tallinna stuudios oma raadiojutlusi ja õhtuks selle tagasi Tapale, kus osalesin metodisti koguduse piibli ja palvetunnis. Pastor Endel Rang oli kutsunud mind kõnelema ning ma ei saanud nii lahkele ja auväärsele pastolile ära öelda. Ta tõlkis mu jutlust, sest teenistus toimus vene keeles. Oo, milline võidmine tuli kõne keskel meie mõlema peale. Nägime pisaraid ja kuulsime rõõmuhüüdeid rahva poolt. Kuna pastor Rang oli lauljatega Norrasse sõitmas, andis koosolek talle reisiks julgustust. Seda koosoleku ei unustama iial. Esmaspäeval sõitsime Mustveesse, Rajakülla. Külastame Aime Tingase klassi ja Tailit. Ta elas endises Rootsi missioni majas, mis oli küllaltki suur ja vajas järelvalvet. Pärast lõunal läksin Peipsi järve ujuma, sest ilm oli ilus ja vesi soe. Meil oli vaba aega ja käisime vaatamas missionär Emilia Bertelsoni haua kohta. Emilia oli Naissaarel sündinud Rootsi päritolu missionär ja evangelist, kes töötas Peipsi ääres Mustvee piirkonnas. Tagasi teel Tapale peatusime noorte koosolekul avis peal, viisin sinna tervitusi, rääkisin Vancouverist, Broadway koguduse tööst ja õpetasin vaimulikust kasvust. Kui tore oli see, et Riina ja Enn Palmik olid korraldanud ka ilusa ja osadusliku kohvilaua. Siis sõitsime tagasi Tapale. Pärast hommikueinet olin tegemas ettevalmistusi päevasteks ülesannesteks, kui helises ukse kell. Uksel seisis sõjave mundris noormees. Kutsusin ta sisse ja seadsime ennast sofa peal mugavalt istuma. Noormees ütles, et ta tuli paariks päevaks koju puhkusele, kuid vanemad on kodunt ära ja tal pole kuhugi minna, kapid on toidust tühjad ja kõht karjub näljatundest. Naabrid olid ta saatan baptisti koguduse majja, et seal elab keegi väliseestlane. See väliseestlane olin ju mina ise. Noormees küsis, kas te saaksite mulle natuke toidu jaoks raha laenata. Kui palju? Kuueks päevaks. Siis tulevad mu vanemad koju ja ma saan raha tagasi maksta. See oli mundris sõjaväelase ettepanek. Viisin siis noormehe mõtted vaimulikele teemadele. Pärast lühikest vestlust palvetasime nii mina kui tema. Ta teatas, et on ka varem palvetanud ja tal on Jumala rahu südames. Ulatasin noormehele soovitud rahasummed teatega, et seda pole vaja tagasi maksta, sest ta ju kaitseb meie kodumaad. Mu viimased sõnad temale olid, jää ustavaks Jumalale ja Eestimaale. Peame olema Jumalale sõna kuulelikud kõiges. Aastad möödusid kiiresti. 1996. aastal olin jälle Tapal. Sõitsin pastor Rangi ja teise metodisti koguduste sõpradega pikakosele ristimisteenistusele. Sinna oli tunnistajatena kogunenud umbes 20 inimest. Õpetaja Rang rääkis ristimise tähtsusest ning pidas liigutava palve eesti ja vene keeles. Külalisena oli meie keskel ühe Norra vennaste koguduse pastor koos abikaasaga. Ristimine toimus ristitavate vee alla vajutamisega, nii nagu piiblis on kirjas. Oo, milline kiitus laule tänu tõusid inimeste südamest ime ilusa looduse rüppes. Peale ristimistalitus kutsuti meid endise praosti Morfeldi majja, kus kunagi elas ka luuletaja Laine Sundja. Selle ilusa hoone omanik on nüüd Laine poeg Hannes Sundja. Suures elutoas toimus Jumala teenistus. Minu kõne tõlgiti vene keelde. Norra vend kõneles inglise keeles ja mina tõlkisin selle eesti keelde. Minu kõrvale asus keegi usuõde, kes tõlkis meie sõnad omakorda vene keelde. See oli suurepärane, minu jaoks enne olematu teenistus. Pärast teenistust oli kaetud toidulaud vabas looduses. Järgmisel päeval toimus Tapa metodisti koguduses uute liikmete kogudusse õnnistamine. Olime kirikutäie rahvaga ootamas, mida Jumal meile annab. Kohal oli laulukoor. Palvetasime ühes koos uute liikmetega, soovides neile julgust, vastupidavust võitlustest ning tahte jõudu Jumala riigi töös. Norra vend kõneles saksa keeles ja pastor Rendel Rang tõlkis. Minu ülesandeks oli tema abikaasa tõlkimine. Naine küsis minult, kas võib kõnelda norra keeles. Ütlesin, et ma pole norra keelest varem tõlkinud. See erineb siiski nii palju rootsi keelest, et ma ei julgenud tõlkida. Palusin, et ta kõneleks inglise keeles. Pastori proua nõustus ja alustas kõnelemist. Tõlkimise ajal tundsin, kuidas Jumala õnnistused laskusid koosoleku peale. Pastori proua unustas ära, et ta pidi rääkima inglise keeles ja korraga kuulsin oma kõrval norra keelt. Tundsin vahet pidamata ära kõneleja mõtteid ja edastasin neid eesti keeles nii, et ainult erinevaid keeli tundev inimene sai aru, kuidas naine läks inglise keelelt üle norra keelele. See õnnistuste rikas teenistus toimus lõpuks kuues keeles. Keegi külaline Tallinnas kommenteeris. Täna oli tõeline nelipüha päev, kus igaüks kuuleb räägitavat oma keelt. 2000. aastal olin jällegi Tapal ja ööbisin baptistide koguduse majas. Koos Aime ja Vello Tingasega tegime mitmetesse kohtadesse väljasõite. Külastasime Karmeli kogudust Rakveres, kus ütlesin lühikese tervitussõnumi. Hiljem kohtusime nelipühi koguduse majas Stanislav Sireliga. Temaga oli hea palve osa. Vancouverisse on ülesande külastada Rakveres elavat Enet ja viia tema vend Johannese poolt küttepuude ostuks raha. Ene elukohta ei olnud raske leida. Rääkisime paljudest asjadest, kuni ta ütles, et tahab saada kristlaseks. Ene usule tulemust mõjutas venna kristlik ellu suhtumine. Ta tuli koguduse piibli ja palvetundi ning oli õnnelik, et sai Jumala lapseks. Osalasin veel ka metodisti ja baptisti koguduste teenistustel. Haapsalu baptisti koguduse pastor Eerik Rahkema teadis minu Eestisse tulekust ja kutsus osalema koguduse perelaagrisse Nuutsakul. Tegevused toimusid mitmel pool mujal, sõitsime Nuutsakut läbi Olustverre ja peatusime Lõhavere Lembitul kindluse juures. Sealt edasi Soomaale, kus toimusid laagre mängud, piknik ja vaimulik osadus. Aega jäi laud sildadel ja vabas looduses ringi liikumiseks. Pärast kõike seda viis bussmid tagasi Nuutsakule. Laagri lõkkõhtul jutustasin oma põgenemisest Hiiumaalt Rootsi. Vahepeal laulsime mõned laulud ja siis jätkasin eestlaste elust Rootsis ja Kanadas. Järgmisel hommikul oli minu juhtida hommikupalvus. Tegin seda hea meelega. Ootasime enda keskele Haapsalu sõpruskoguduse liikmeid Rootsist, kuid nende tulek viibis. Lõunaks oli Nordköpingi Korstkirkeni sõbrad siiski kohal. Enamus neist olid mu head sõbrad ja kaastöölised ajast, kui seal töötasin. Saime osaduses meenutada möödunud aegu. Kahju ainult, et aeg nii kiiresti läks. Pastor Paul Kill tuli mulle järele ja viis Lihula baptisti ja nelipühi koguduste ühisele jumalateenistusele. Järgmisel päeval toimus Lihula Luteri kirikus sõpruspäev koos Soome külalistega. Seal laulsid Paul ja Ave Kill ning Kristel ja Urmas Elmi. Pärast oli osaduslik kohviaeg koguduse majas, kus tekkis sisukas vestlus mitme inimesega. Sõitsime Pauliga edasi Salaveresse, Tiia Heinlo kodusse, kus toimus rahvarohke koosolek rikkaliku kohvilauaga.